Os libros teñen sempre unha historia, non? Pois Vermella xurdiu dunha conversa cunha amiga que ten un fillo de 6 anos e unha filla de 12. Eu son nai de varóns, de dous varóns, entón estábamos como falando diso, non? Que o seu fillo e tamén os meus teñen curiosidade por saber que é isto da menstruación, pois porque a súa irmá, no seu caso, de 12 anos estaba xa con eso, con eses temas na cabeza, non? E comentábamos iso, que agora empeza a haber libros o que falan da menstruación, pero están como moi enfocados a rapazas, para contarlles pois, que está moi ben, porque cando eu era pequena non había nada, entón, pois, benvidos sexan, non? Pero, bueno, están como moi enfocados a elas, a falarlles do seu corpo, de que, bueno, pois, de coidalo, de quererse, de valorarse, pero non había nada que fale da menstruación para nenos e para nenas, ou seja, un tema que digamos que nos afecta a todas, non, as persoas, porque bueno, todas as persoas nacemos dun útero no que se fecundou un óvulo que, si non é fecundado, sae a través da menstruación, ou seja, a menstruación forma parte dun proceso natural do corpo que ten que ver con todas, non? Con todas as persoas. Entón, penso que é importante volver a xuntar, non? Vivimos nun mundo no que cada vez está máis separado, máis segregado, que de neno o que de nenas, notase moito. Eu tamén o noto, cando era pequena penso que non había tanta diferencia entre ese rosa e azul, sabes, os catálogos de xoguetes teñen páxinas rosas e páxinas azuis. Entón, bueno, pois volvamos a xuntar as todos os temas poden ser falados con nenos, con nenas, con homes, con mulleres, e entón ese é o obxectivo tamén do libro.